Папа Францішек реалізує цудовну формулу кожного процесу комунікації, коли суб'єкт і послання відповідають одне одному, лічить кардинал Джанфранко Равазі. Відомо, адзначив старшиня Папської ради по культури, костьол завсёди потребує теологічного змісту. Поводле його Бенедикт XVI у своїм навучанні заходив якби зверху, від принципів, а Францішек робить адворотне, він починає знизу і адтуль веде до гэтых великих принципів. Многія задавалися питанням, як гэта магчыма, што канклаў, сход кансерватыўных і старых кардыналаў, з іроніяй адзначыў іерарх, зрабіў такі нечаканы выбар. На яго думку, прычына ў тым, што большасць кардыналаў з'яўляюцца кіраўнікамі дыяцэзі і дакладна ведаюць, якія патрабаванні там існуюць. А кожны папа ў пэўным сэнсе з'яўляецца адказам на турбуючае пытанне. Кардынал Равазі адзначыў, што Францішак – гэта сімвал знішчэння дыстанцыі паміж людзьмі. Аб гэтым сведчаць яго нечаканыя тэлефонныя званкі да шматлікіх людзей рознага рангу. Папа з'яўляецца безумоўнай фігурай сакральнай, але калі ён падымае трубку, ён проста чалавек, звярнуў увагу ватыканскі іерарх. Добрым крокам назваў кардынал Равазі стварэнне новай кардынальскай кансультатыўнай групы пры пантыфіку. Гэта 8 спосабаў актывізаваць кантакты з рэгіёнамі, сказаў ватыканскі іерарх, спаслаўшыся на колькасць членаў групы. Неўзабаве ён чакае канкрэтных зменаў. Гэта добра, што ўсё гэта здарылася, таму я лічу, што рымская курыя будзе рэфармавана, заявіў кардынал.